19-chi bob. Manbalar. Siz ajoyib mahsulot, ajoyib ma'muriyat, ajoyib marketing, to'g'ri vaqt hisobini amalga oshirishingiz mumkin. Lekin zaxiralarning yetishmasligi sizning korxonangizni muvaffaqiyatsizlikka olib kelishi mumkin. Zaxiralarga pul va ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan turli materiallar kiradi. Pul har qanday korxonaning ajralmas qismidir. Ularsiz hech narsaga erisha olmaysiz yoki agar ular yetarli bo'lmasa, juda oz narsaga erishasiz. Mablag'ning yetishmasligi Amerika biznesi muvaffaqiyatsizlikka uchraganining birinchi sababi. Biznesni boshlash uchun mablag', ya'ni kapital olishning ba'zi oson yo'llari halokat urug'i bo'lishi mumkinligini bilishingiz kerak. Har bir biznes pul topish uchun yaratiladi. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, bu sizning birinchi raqamli vazifangiz. Korxonangiz qanday bo'lishidan qat'i nazar, zaxiralar sizning asosiy tashvishingizdir. Bu bobda biz ushbu vaziyatni o'zgartirish uchun oqlona va amalga oshirilishi mumkin bo'lgan rejani taklif qilamiz. Agar siz unga amal qilsangiz, eng katta muammoingizni eng kichik tashvishga aylantira olasiz. Kuchingizni esa yanada katta va mustahkam natijalarga olib keladigan boshqa ishlarga yo'naltirishingiz mumkin. Qon tomirlari. Sizning manbalaringiz, ya'ni zaxiralaringiz korxonangizning hayotiy darajada muhim asosidir. Agar qon oqmasa, boshqa barcha komponentlar zaiflashadi. Agar moliya oqimi cheklangan bo'lsa, korxona doimo yurak xuruji yoqasida bo'ladi. Agar siz yomon manbadan qon quydirsangiz, u sizni kasal qilishi yoki hatto o'ldirishi mumkin. Siz xuddi o'zingizning qoningiz va qon aylanish tizimingiz kabi kapital oqimi kelib tushishiga e'tibor qilishingiz kerak. Agar sizda yetarli daromad bo'lmasa va barchasi ishlashi uchun haqiqiy rejangiz bo'lmasa, korxona ochmasligingiz kerak. Boshqa tomondan, sizning rejangiz optimistik bashoratlarga asoslanmasligi kerak. Biznesda ba'zi vaziyatlarda optimist bo'lishingiz kerak, lekin bu o'sha vaziyat emas. Foydali professionallar. Bankirlar korxonangizni rejasini tuzishda yordam berishlari mumkin, lekin bankirlar odatda biznesni yaxshi tushunmasliklarini esdan chiqarmaslik kerak. Agar bu narsa ularning qo'lidan kelsa, ular banklarda emas, biznesda ishlashardi. Ammo bankirlar juda muhim narsani, korxonangizdagi qon oqimini qanday ushlab turishni juda yaxshi bilishadi. Va shunga qaramay, bankirlarning ortiqcha yordamidan ehtiyot bo'ling. Korxonangizni o'zingiz boshqarishga harakat qiling. Bankirlaringizga korxonangizni sizning o'rningizga boshqarishiga yo'l qo'ymang. Hisobchilar sizning korxonangiz uchun mustahkam moliyaviy rejani tuzishda katta yordam berishi mumkin. Ammo ularning hammasi ham biznesni tushunmaydi. Va shunga qaramay, korxonada ular ham kerak. Ular sizning korxonangizning sog'lig'ini nazorat qilishga yordam berishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, hisobchilar biznesingizni boshqarishiga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Xuddi shunday, kam sonli advokatlar biznesni haqiqatdan ham tushunadilar. Ularning bilimlari juda foydali bo'lishi mumkin, lekin ularga ham korxonani boshqarishga ruxsat bermaslik kerak. Bu mutaxassislarning barchasi xuddi shifokorlar kabi sizning biznesingiz uchun kerakli tekshiruvlarni o'tkazishi va sog'lom turmush tarzi yo'lida qolishingizga yordam berishi mumkin. Aytganimizdek, bu mutaxassislarning ba'zilari biznesni va hatto sizning biznesingizni ham tushunishlari mumkin, ammo juda kamdan kam hollarda. Ko'pincha ular shunchaki biznesni yaxshi bilaman deb o'ylashadi, chunki ular u bilan chambarchas bog'liq. Lekin aslida ular bu haqda hech narsa tushunishmaydi. Dushmanning o'pichidan do'stning zarbasi afzal degan maqol bor. Bankiringiz va hisobchingiz bilan ko'p uchrashuvlar rejangiz uchun yomon yakunlanishi mumkin. Ammo bu do'stlaringizning zarbalari sizni halokatli mag'lubiyatdan qutqarishi mumkin. Shu bilan birga, agar siz ushbu mutaxassislar kabi konservativ bo'lsangiz, korxonangizning yetakchisi bo'la olmaysiz. Agar siz o'ta konservativ bo'lsangiz, muvaffaqiyat qozonishingiz dargumon. Xavfsiz korxona kamdan-kam hollarda katta muvaffaqiyatlarga erishadi. Advokatlaringiz borishingiz kerak bo'lgan yo'nalishga to'sqinlik qilmasligi kerak. ammo agar siz ularni tinglasangiz, siz ko'ra olmaydigan xavfdan qochishingiz mumkin. Notanish suvlarda harakat qilish uchun sizni kutayotgan xavf-xatarlardan xabardor bo'lishingiz kerak. Ko'p tarqalgan xatolar. Kapital masalasini bitta bobda batafsil ko'rib chiqishning iloji yo'q. Bu yerda biz korxona faoliyatiga tegishli bo'lgan bir nechta keng tarqalgan xatolar yoki o'tkazib yuborilgan imkoniyatlarga e'tibor qaratamiz. Ko'p hollarda birinchi raqamli xato bu buxgalteriya hisobini tuza olmaslik va aniqlay olmaslik hisoblanadi. Buxgalteriya hisobi bu holda zaxiralaringizni hisobga olish degan ma'noni anglatadi. Agar siz ularni to'g'ri hisoblay olmasangiz, qon ketishi muqarrar. To'xtovsiz qon ketishi har bir odamni zaiflashtirgani va oxir-oqibat o'limga olib kelgani kabi to'g'ri hisob-kitob tamoyillaridan foydalanmaslik sizning biznesingizga ham ta'sir qiladi, o'limga olib keladi. Buxgalteriya hisobi tamoyillaridan foydalanish butun tashkilotingizning mustahkamlanishiga olib keladi. Ushbu tamoyillar siz uchun yangi tushunchalar va samarali boshqaruv strategiyalarini ochib beradi. Muxtasar qilib aytganda, buxgalteriya hisobi korxona ishini rejalashtirish va tashkil etishga yordam beradi. Bu esa korxonangizning ishini bilishingizni va har qanday muammoni hal qilishga tayyor ekanligingizni, shuningdek, tezroq harakat qilayotganingiz va duch kelgan har qanday imkoniyatdan foydalanayotganingizni anglatadi. Eng ko'p uchraydigan muammolarni hal qilish, umumiy hisob-kitobni aniqlash va tuzish, shuningdek, korxona ishlay boshlashdan oldin unga doimiy e'tibor berishdan iborat. Aksariyat tadbirkorlar konsepsiyaga asoslanadi. Bu mayda tafsilotlar zeriktirib qo'yadigan va ular bilan shug'ullanishni yoqtirmaydigan xayolparastlardir. Ammo to'g'ri hisoblash o'z-o'zini tarbiyalash va doimiy e'tiborni talab qiladi. Siz o'z-o'zingizni qat'iy tarbiyalashingiz kerak. Tadbirkorlikning ikkinchi ehtimoliy xatosi bu juda katta moliyaviy qarzga bog'liqlik. Agar siz 10% qarz olgan bo'lsangiz, foizlarni to'lash uchun siz 10% qo'shimcha daromad olishingiz kerak bo'ladi. Qarz ba'zan yagona muqobil bo'ladi, lekin unga albatta foiz juda yuqori bo'lmasa, oxirgi chora sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Uni qanday tuzatish mumkin? Siz oldingizga muhim maqsad qo'yishingiz kerak. Qarzlardan xoli bo'lish. O'z korxonangizni ochayotganda xususiy kapital, cheklangan sheriklik va boshqa shu kabi imkoniyatlarni ko'rib chiqing. Bularning barchasi ijobiy va salbiy tomonlarga ega, ammo eng salbiy tomonlari ham qarz olgandan yaxshiroq. Agar siz o'z korxonangizni ochish uchun qarzga botgan bo'lsangiz, ma'lum vaqt ichida ushbu qarzni to'lashni maqsadlaringizdan birinchisiga aylantiring. Aks holda bu odatga giyohvandlik kabi odatlanib qolasiz. Qarzlaringizni imkon qadar tezroq to'lash, kutilmagan xarajatlar uchun zaxira kapitalini yaratish kabi oson. Buni qanday amalga oshira olasiz? Buning uchun hisob-kitob, intizom, matonat va jasorat talab etiladi. Bu yerda muhimi rejani bajarish tezligi emas, balki izchillik va qat'iyatdir. Shunday qilib, haqiqiy muddatlarni belgilang. Mana qarzdan qutulishning oddiy va amalga oshirish mumkin bo'lgan rejasiga misol. Birinchi qadam. Boshqa qarz olmang. Mavjud qarzlarni qaytaring. Yana qarz olish vasvasasiga boshqa muammoga duchor bo'lish deb qarash kerak. Siz o'zingizni oxirgi marta pul olishga ishontira olasiz. Lekin yana olganingizdan keyin keyingi safar o'zingizni to'xtata olmaysiz. Bu qaramlik oxir-oqibat korxonangizni yo'q qiladi. Siz faqat shu yo'l bor va hamma hozir shunday yo'l bilan biznes qilmoqda deb o'ylashingiz mumkin. Darhaqiqat, deyarli barcha tadbirkorlar shunday qilishadi. Hozirgi kunda butun biznes pul bilan ta'minlovchi bo'lishga muvaffaq bo'lgan bir nechta odamlarga qaram bo'lib qolgan. Agar siz ish boshlayotgan bo'lsangiz, bunday qaramlikka tushib qolmang. Agar siz allaqachon uning ichida bo'lsangiz, undan xalos bo'ling. Ikkinchi qadam. Zaxira fondlarini yarating. Foydaning 1%ini daxlsiz fondga ajratib qo'ying. Pulni faqat korxona mavjudligi uchun xavf mavjud bo'lganda olishingiz mumkin. Daxlsiz fond yetarli zaxiraga ega bo'lgach, zaxira fondiga yana 1% qo'shing. Jami daromadingizning 2% miqdorida ajratib boring. Agar haqiqatdan ham jiddiy qiyinchiliklar tug'ilmasa, bu 2%ni ishlatmaslik kerak. Zaxirada yetarlicha mablag' to'plangach, o'sha 3%ni qarz olmaslik uchun zarur bo'lganda foydalana olish maqsadida korxona fondiga o'tkazishni boshlang. Har qanday biznes, xayriya tashkiloti, jamoat yoki hatto oila zaxira fondlarini yaratishda 3% yo'qotilganini sezmasdan ham o'z daromadlarining atigi 97%dan foydalangan holda faoliyat yuritishi mumkin. Agar buni qila olmasangiz, siz moliyaviy falokat yoqasida yashayotgan bo'lasiz. Ushbu zaxiralar sizning korxonangizning yuragiga og'irlik qiladigan yuqori foiz stavkalari bo'yicha qarz olishdan qochishingizga yordam beradi. 3-chi qadam. Kamroq miqdor bilan yashashni o'rganing. Zaxira fondlariga investitsiyalar hajmini har yili 2%ga oshirishni maqsad qilib qo'ying. Faqatgina 5 yilning ichida siz daromadingizning 90%dan kamrog'iga deyarli og'riqsiz kun kechirishni o'rganasiz. Iloji bo'lsa, buni tezroq bajaring, ammo moliyaviy salomatlik uchun vaqt emas, balki harakatlar ketma-ketligi muhimdir. 4-chi qadam. Aktivlaringizni to'g'ri boshqarishni o'rganing. Pul qiymatining vaqt omilidan banklar manfaati uchun emas, balki o'z manfaatingiz uchun foydalanishni o'rganing. Misol tariqasida yillik daromadi 100 ming dollar bo'lgan kichik korxonaning zaxira fondlaridan qanday foydalanishni ko'rib chiqaylik. Shuningdek, ular zaxira fondiga yiliga 3% yoki 3 ming dollar miqdorda ajratma qilishadi. Agar sizning daromadingiz 200 ming dollar bo'lsa, bu raqamlarni 2 barobarga oshirishingiz kerak. Yillik daromadingiz 1 million dollar bo'lsa, ularni 10 ga ko'paytirish kerak. Pulning vaqt omilini tushunmaydiganlar uchun bu raqamlar haddan tashqari oshirib yuborilgandek ko'rinishi mumkin yoki yakuniy natijada 2% stavka bandiga ega bo'lishi mumkin. Bankirlar bu raqamlarni yaxshi bilishadi. Shuning uchun ular shahardagi eng katta binolarga ega. 40 yil davomida murakkab foiz stavkalaridagi atigi 2% farq yakuniy natijada taxminan 100% farqni anglatishi mumkin. Sarmoya qilish qobiliyati. To'g'ri sarmoya qilish qobiliyati siz uchun uni ishlab topish qobiliyati kabi muhimdir. Pul ishlab topishni biladiganlarning ko'pchiligi odatda ularni qanday qilib to'g'ri sarmoya qilishni bilishmaydi. Agar sizda depozit guvohnomasi bor bo'lsa, qay tariqa qiyinchiliksiz 16% foyda olish mumkinligi haqida o'ylab qolasiz. Kapitalni qo'yishning ko'plab ishonchli usullari mavjud. Ular o'rtacha xuddi shunday yoki undan yuqori daromad ham keltiradi. Ushbu turdagi kapital kiritish usullarining ishlash tamoyilini tushunish va ulardan foydalanishni boshlash ko'p vaqt talab qilmaydi va oxir-oqibat ular sizga korxonani boshqarishdan ko'ra ko'proq dividendlar keltirishi mumkin. Professional brokerlar bor va ular sizga yordam berishi mumkin. Ammo hech kim va hech narsa sizning kapital sarmoya va pul vositalarini boshqarish mohiyatini tushunishingiz o'rnini bosa olmaydi. Agar siz yaxshi pul topishni bilsangiz va pulingizni boshqarishga ko'p vaqtingiz bo'lmasa, unda sizga broker xizmatlari kerak bo'ladi. Agar siz broker xizmatlaridan foydalansangiz, yaxshi brokerni yomon brokerdan ajrata olishingiz kerak. Chunki yomon brokerlar juda ko'p. Pulni boshqarish uchun sarflangan vaqt sizga pul ishlash uchun sarflangan vaqt kabi katta dividendlar keltirishi mumkin. Va bu katta ehtimol bilan moliyaviy ahvolingizga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan intizom va ishchilik hatto kichik korxonaga ham o'z moliyalashtirishiga imkon berishni osongina ko'rish mumkin. Bu sizning asosiy maqsadingizga aylanishi kerak. Bunday moliyalashtirishga qanchalik yaqinlashsangiz, moliyalashtirishingiz shunchalik sog'lom bo'ladi. Kreditlarni to'lash o'rniga daromadingizning katta qismi o'z hisobingizda qoladi va mehnatingiz samarasini saqlaydi. Agar biznes, jamoat, xizmat yoki davlat tuzilmasi oddiy konservativ zaxira fondi rejasini tuzib, o'sishni moliyalashtirish uchun unga amal qilganida edi, muvaffaqiyatga erisha olgan bo'lmasmidi? Dalil shundan iboratki, Amerikada 40 yildan beri mavjud bo'lgan o'rtacha kattalikdagi jamoat o'z o'sishini yana moliyalashtirishi va ehtimol yangi jamoatlar va xizmatlarning shakllanishini moliyalashtirishi uchun hech qachon bankga bormasligi mumkin edi. 40 yildan ortiq faoliyat yuritayotgan davlat tashkilotlarining aksariyati deyarli umuman kredit olish uchun ariza topshirmagan bo'lardi. Obligatsiyalar chiqarmagan bo'lardi va o'z hududlarida yangi korxonalar yaratishga yanada samarali yordam bergan bo'lardi. Vaqt puldir. Agar 25 yoshida turmush qurgan yosh er-xotin darhol yiliga 4000 dollar, har biri 2000 dollardan jamg'arishni boshlasa, nafaqaga chiqish vaqtida jamg'arilgan mablag'dan 10% yillik daromad bilan 2 million dollardan ortiq mablag'ga ega bo'lishadi. Agar ular biroz ko'proq tashabbus ko'rsatib, 14%lik stavkaga erishsalar, deyarli 9 million dollarga ega bo'lishadi. Va 16%lik stavkada ular 17 million dollardan ko'proq mablag'ga ega bo'lishadi. Bu 10%lik stavkadagi mablag'dan 15 million dollarga ko'proqdir. Har bir oila o'z sof daromadining 75%dan ko'p bo'lmagan miqdorda yashashni maqsad qilishi kerak. Agar oilangiz yiliga 40 ming dollar ishlab topsa, siz 30 ming dollarga yashashga harakat qilishingiz kerak. Xizmat pillapoyasida ko'tarilganingizda turmush darajangizni bir necha yilga ko'tarmay turing. Agar sizda buning uchun qat'iyat va intizom bo'lsa, tez orada siz xonavayron bo'lmasdan yanada yuqori turmush darajasiga erishasiz. O'rta darajadagi oila qarz bo'yicha shunday foizlarni to'laydiki, ularning umumiy miqdori nafaqaga chiqqandan keyin o'ziga to'q keksalikni ta'minlagan bo'lardi. Bir necha yil davomida ozgina intizom va o'zini tuta bilish bilan bu tendensiyani yengib o'tish mumkin. Siz banklar va boshqa kreditorlarga to'laganingizdan bir necha baravar ko'proq olasiz. Yana bir bor takrorlaymiz. Qarzga yomon odatdek qarash kerak. Aql bilan qarz oling. Qarz olmasdan biznes boshlagan ishbilarmonlar soni juda kamligi ayni haqiqatdir. Agar siz korxona ochmoqchi bo'lsangiz, albatta qarz olishingiz kerak bo'ladi. Biroq qarzni yomonlik deb hisoblash va faqat o'ta zarur bo'lgandagina qarz olish kerak. Muqaddas kitob haqiqatini unutmang. Qarzdor qarz berganning qulidir. Bizning maqsadimiz imkon qadar tezroq qullikdan qutulish bo'lishi kerak, ya'ni qarzlarni to'lash va ulardan qutulish kerak. Ba'zi hollarda qarz olish juda dono ish bo'ladi. Misol uchun, ko'chmas mulkni sotib olayotganda, uning narxi ko'tarilishga moyil bo'lganda, ipoteka to'lovlari xuddi shunday mulk uchun ijara haqiga yaqin bo'ladi. Shuning uchun uni sotib olgan yaxshiroq emasmi? Foiz stavkalarini bekor qilish bilan bog'liq soliq imtiyozlarini ham hisobga olish kerak. Biroq, soliq imtiyozlarining qiymatini mutlaqlashtirmaslik kerak. Ularga oddiygina qo'shimcha afzallik sifatida qaralishi kerak. Barcha soliq imtiyozlari o'zgarishi mumkin. Soliq imtiyozlarini hisobga olgan taqdirda ham, agar ko'chmas mulk bozoridagi narxlar tushgan taqdirda ham, uzoq muddatli rejada bu yomon sarmoya bo'lishi mumkin. Albatta, ko'chmas mulkni sotib olayotganda boshqa omillar ham muhim bo'lishi mumkin. Masalan, uyga ega bo'lish zarurati yoki o'z uyiga egalik qilish istagi va buning uchun tegishli narxni to'lashga tayyorlik. Muayyan iqtisodiy sharoitlarda ko'chmas mulkka ega bo'lish inflyatsiyadan himoya bo'lishi mumkin. Ammo har qanday holatda ham qarzlarni imkon qadar tezroq to'lash kerak. Qarzning eng xavfli shakli chaykovchilik. Agar siz muntazam ravishda sizga 20% daromad keltirayotgan kapital sarmoyasi bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, ehtimol ma'lum miqdordagi pulni qarzga olish manfaati bilan 8%ini o'zingiz to'laysiz. Qolgan 12%ini qarzga olingan puldan kiritishingiz mumkin. Albatta, bunday maqsadlar uchun qarz miqdori siz sarmoya kiritgan firmaning ishonchlilik darajasiga bog'liq. Va siz har doim qarzga olingan pulni qaytarishga harakat qilishingiz kerak. O'zgarishlardagi o'yinlar. Asosiy muvaffaqiyatli investitsiya strategiyasi past narxda sotib olish va yuqori narxda sotishdan iborat. Kelajak uchun ishlaydigan investorning xatti-harakatlari ko'pincha oddiy odamlarning xatti-harakatlariga zid keladi. U hozirda talab bo'lmagan narsani sotib oladi va qolganlar uni endi sotib olishni boshlagan bir paytda mahsulot mashhur bo'lib ketganda sotadi. Agar siz vaqti-vaqti bilan zarur bo'lgan mahsulotni sotib olsangiz, uni narxi tushganda sotib olishingiz va narxi ko'tarilganda sotishingiz kerak. Ko'pgina gazetalar qimmatli qog'ozlarning 52 haftalik yuqori va past narxlari ro'yxatini nashr etishadi. Eng muvaffaqiyatli investorlardan ba'zilari ishonchli, arzon narxlardagi qimmatli qog'ozlarni qidirib, ularni sotib oladi va keyin ularni sotish uchun 52 haftalik yuqori narxga yetguncha kutadi. Ba'zi qimmatli qog'ozlar narxi 50%ga yoki undan ko'proqqa o'zgarib turadi. Shuningdek, yiliga bir necha marta narxlarni o'zgartiradi. Agar sotib olish narxi va sotish narxi o'rtasidagi farq 25%ga yetsa va buni yiliga 4 marta qilsangiz, investitsiyangizni 2 barobarga oshirasiz. Agar siz faqat bir marta 25% farqga erishsangiz ham, bu ham yaxshi natija. Albatta, har qanday kapital sarmoyasi xavfli va odatda salohiyatli foiz qanchalik yuqori bo'lsa, xavf shunchalik katta bo'ladi. Bunday kapital sarmoyasi uchun siz yo'qotishga qodir bo'lmagan puldan foydalanish donolik emas. Sabr toqatsizlar yoki pullari bilan bir muddat xayrlashishni istamaganlar bu ish bilan shug'ullanmaganliklari yaxshi. Siz qimmatli qog'ozlarni arzon narxda sotib olishingiz mumkin. Ammo ularning narxi siz sotib olganingizdan ham pastroqqa tushib ketishi ham mumkin. Mablag'ingizni sarmoya qilmoqchi bo'lgan kompaniyalarning mahsulotlari narxi pasayishda davom etishini ko'rsatadigan tendensiyalarni o'rganish oqilona ish. Quyidagi investitsiya strategiyasi bunga yordam berishi mumkin. Doimiy sarmoya strategiyasi. Doimiy sarmoya strategiyasi deb nomlangan investitsiya strategiyasi uzoq muddatga investitsiya qilishning eng samarali usuli bo'lishi mumkin. Ushbu strategiya ma'lum vaqt oralig'ida ma'lum bir firmaga o'zgarmas miqdordagi pul mablag'larini kiritishni talab qiladi. Ushbu oddiy, ammo nisbatan xavfsiz va samarali strategiyaning ta'sirini ko'rsatish uchun biroz bo'rttirilgan misolni olaylik. Masalan, har bir qimmatli qog'oz $10 boshlanadigan kompaniyaga har oy $100 sarmoya kiritamiz deylik. Keyin uning narxi har oy $1 tusha boshlaydi va u dastlabki qiymatning 90%ini yo'qotadi. Yarim yil ichida qimmatli qog'oz narxi o'zgarmaydi. Keyin esa $1 ko'tarila boshlaydi va oxir-oqibat boshlang'ich qiymatning yarmiga yetadi. Bu strategiyaga to'g'ri amal qilsak, biz katta yo'qotish emas, balki 142% foyda olgan bo'lamiz. Bu biroz bo'rttirilgan misol doimiy sarmoya strategiyasi ssenariysining dramatik tabiatiga e'tiborni jalb etishga qaratilgan. Faqat bir nechta kapital sarmoya obyektlarigina doimiy pasayish yoki doimiy o'sishni ko'rsatadi. Shuni ham unutmaslik kerakki, investitsiya qaytarilishiga kafolat yo'q. Biroq, uzoq muddatli investitsiyalar uchun siz sotib olayotganda narxlarning tushgani ma'qul. Bu sizga bir xil pulga ko'proq aksiyalarni sotib olish imkonini beradi. Bu birmuncha vaqt pul yo'qotishiga olib keladi. Lekin siz hali ham aksiyani sotish vaqti kelguncha narxlar oshishini xohlamaysiz. Ushbu strategiyaning kaliti ishchillik va sabr-toqatdir. Men ushbu misolda oylarni ishlatganman. Siz esa kunlar, haftalar yoki yillardan foydalanishingiz mumkin. Bularning barchasi sizning ishchilligingiz va qat'iyatingizga bog'liq. Ammo bu misolga qarab, sotib olishdan avval aksiyalarning narxi pastga tushishini kutish vasvasasi boshlanadi. Ammo bu eng epchil investor uchun ham deyarli imkonsizdir. Pastki chegara pasayishning istalgan vaqtida sodir bo'lishi mumkin. Xuddi shunday, yuqori chegara o'sishning istalgan nuqtasida bo'lishi mumkin. Doimiy sarmoya pasayish vaqtida ham, ko'tarilish vaqtida ham o'rtacha ko'rsatkichlardan o'z foydangizga foydalanish imkonini beradi. Shubhasiz, pasayishdan foyda olish uchun siz qat'iyatli bo'lishingiz va ko'tarilishni kutish uchun ishlatishingiz mumkin bo'lgan kapitalga ega bo'lishingiz kerak. Bu juda katta miqdordagi jasoratni talab qiladi. Shuning uchun hamma ham buni eplay olmaydi. Bundan tashqari, bunday operatsiyalar uchun faqat xavfga duchor bo'lishi mumkin bo'lgan kapitaldan foydalanish tavsiya etiladi. Ogohlantirishlar va imkoniyatlar. Ulkan milliy qarz tufayli iqtisodiyotimiz butunlay tanazzulga uchrashi jiddiy xavf ostida bo'lishi mumkinligi haqida ham ba'zi belgilar mavjud. Hattoki, Qo'shma Shtatlar dunyodagi eng kuchli va eng sog'lom iqtisodiyotga ega bo'lgan taqdirda ham butun jahon iqtisodiyotining poydevori o'ta beqaror asosga tayangani uchun moliyaviy tub o'zgarishlar g'oyat ehtimoldir. Tom ma'noda boylik quvvatga o'xshaydi. U shakllarni o'zgartiradi, lekin yo'qolmaydi. Xuddi shunday buyuk inqiroz kabi har safar iqtisodiy inqiroz sodir bo'lganda boylik yo'qolmaydi. U shunchaki qo'ldan qo'lga o'tadi. Uni qabul qilishga tayyor bo'lganlarning qo'liga. Qarzdor bo'lmagan va mustahkam moliyaviy asosga ega bo'lganlar yaqinlashib kelayotgan butun jahon iqtisodiy inqirozidan foyda ko'radi. Bu inqiroz vaqti munozarali, ammo hukumat siyosatida tub o'zgarishlarsiz, u muqarrar va hozircha hech bir hukumat bunday o'zgarishlarga tayyorligini ko'rsatmagan. Qarzning boshqa tarafi. Sog'lom va mustahkam moliyaviy holatga erishish uchun boshqa taraf o'z qarzini kamaytirishi va sizdan olingan pulni qaytarishi kerak. Sifatli mahsulot ishlab chiqarish va bozorda muvaffaqiyatli tarqatishda muvaffaqiyat qozongan ko'plab ishbilarmonlar juda erkin qarz berilgani va keyin pullarni qaytarib ololmaganlari tufayli muvaffaqiyatsizlikka uchramoqdalar. Qarzdorlar sizning pulingizni aylanma kapital sifatida ishlatishadi. Bu kapital uchun siz bankka foiz to'lashingiz mumkin. Uni sizdan qarzga olganlar foyda olishadi. Siz bankka aylanma kapitalingiz bo'yicha qarzning 10%ini to'laysiz. Biroq siz uni yaxshi investitsiya qilganingizda edi, bu pulning 10%idan foyda olgan bo'lardingiz. Ammo qarzdorlardan pulingizni ololmaganingiz sababli zarar 20%ni tashkil qiladi. Eng yaxshi kredit siyosati shiori Amerika dollarida yozilgan. Biz Xudoga ishonamiz. Qolganlar esa naqd pulda to'lasin. Albatta, bunday siyosatni har doim ham amalga oshirib bo'lmaydi. Ko'pincha sizning mijozlaringiz kredit talab qiladilar. Ko'p omillarni hisobga olish kerak, ammo qarzdorlar ustunidagi ko'rsatkich har doim imkon qadar 0 ga yaqin bo'lishi kerak. Bunday natijaga erishish uchun qat'iyatlilik va malakali rejalashtirish kabi fazilatlar kerak bo'ladi. Ijobiy ta'sir. O'z vaqtida to'lov olishingizni ta'minlash uchun qo'llay olishingiz mumkin bo'lgan ijobiy va salbiy rag'batlar mavjud. Ijobiy rag'batlar sizning mijozlaringizni xursand qiladi. Salbiylari ularni g'azablantirishi mumkin, ammo ikkalasi ham natija beradi. Albatta, siz yaxshi mijozlaringizni g'azablantirmoqchi emassiz. Shuning uchun salbiy choralarga ehtiyoj bo'lmasa kerak. Ularga ijobiy choralarni qo'llash yaxshiroqdir. Ijobiy rag'bat tez to'lov uchun bir xil chegirma bilan erta to'lov uchun chegirma bo'lishi mumkin. Bunday chora-tadbirlar o'z samarasini isbotlab berdi. Mijozlar ushbu imkoniyatni unutmasliklari uchun mahsulot katalogida ikki xil narx ko'rsatilishi mumkin. Ma'lum bir sanadan oldin to'lanadigan bo'lsa, past va shu sanadan keyin to'lanadigan bo'lsa, yuqoriroq. Hurmat ko'rsatish ham samarali rag'batdir. Har doim o'z vaqtida hisob-kitob qiladigan eng yaxshi sotuvchilaringizga tashakkur va minnatdorchilik xatlarini yuboring. Shuningdek, ular kompaniyaning oltin fondini tashkil etishini xatlarda yozib qo'yishingiz mumkin. Sizda shunday baholash usuli bor ekanligini barcha mijozlaringizga bildirib qo'ying. Pastroq darajadagi mijozlarga ular kumush fondning bir qismi ekanligi haqidagi xatlarni yuboring va xushmuomalalik bilan bundan yuqoriroq daraja borligini aniq ko'rsating. Bu juda oddiydek tuyulishi mumkin, lekin u ish beradi. Yaxshi ishbilarmonlar muvaffaqiyatga yo'naltirilgan, ular raqobatga o'rgangan va eng yuqori darajaga erishishga intiladi. Agar hech qanday rag'bat yoki jazo bo'lmasa, ular sizning pulingizni imkon qadar uzoq vaqt davomida ishlatishga tayyor. Salbiy ta'sir. Ba'zan shunday vaqt keladiki, siz ijobiy ta'sirlarni endi ba'zi sotuvchilarga qo'llash mumkin emasligini tushunib yetasiz. Bunday holda pulingizni qaytarish uchun salbiy ta'sir choralarini qo'llashni boshlashingiz kerak. Ko'pgina hollarda avtomatik tamoyil qo'llaniladi. Bir oydan keyin har bir kechiktirilgan to'lov kuni uchun 1.5% jarima undiriladi. To'lov kechiktirilgan taqdirda qo'llaniladigan choralar to'g'risidagi ogohlantirish mahsulot katalogida ko'rsatilishi kerak. Ko'pincha faqat telefon qo'ng'irog'ining o'zi yordam beradi. Bu ta'sir ko'rsatish turlarining barchasi muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan so'ng ko'plab agentliklar, yuridik firmalar, ishonch xizmatlari va boshqalar paydo bo'la boshladi. Biroq, mijozingizga nisbatan qanchalik jiddiy chora ko'rsangiz, uni yo'qotish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Qarzdoringiz qaysi bosqichda yoqimsiz mijozga aylanayotganini aniq belgilab olishingiz kerak. Sizdan qanchalik ko'p qarz olinsa, shunchalik ko'p zarar keltiriladi. Korxonangiz ajratmoqchi bo'lgan kredit yaxshi rejalashtirilgan, tizimlashtirilgan, shuningdek, ishchil va maqsadli bo'lishi kerak. Agar siz jarima jazolariga umid qilsangiz, bu samarasiz strategiya va siz shunchaki mijozlarni yo'qotasiz. Agar kredit salohiyatli mijozlar doirasini kengaytirishga qaratilgan bo'lsa, u sizga daromad keltiradi. Kredit berishdan emas, balki mahsulotingiz sifati va qiymatidan daromad olsangiz yaxshiroq. Ko'pgina yirik korporatsiyalar ularga to'lash uchun ko'proq vaqt berilishini talab qilishadi. Bir oz moslashuvchanlik kerak, lekin umuman olganda, agar siz qarzdorlaringiz bilan samarali ishlamasangiz, bu korxonaning faoliyatiga eng salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Xulosa: ko'p samarali, qo'llanilishi oson bo'lgan investitsiya strategiyalari mavjud. Agar siz zaxira fondini yaratmoqchi bo'lsangiz, uni boshqarish bo'yicha rejangiz bo'lishi kerak. Agar siz uni bankka qo'ysangiz, kichik bo'lsa ham, inflyatsiya tufayli haqiqiy qiymatini yo'qotishingiz mumkin. Korxonangiz qanchalik yaxshi rivojlanayotgan yoki qancha pul ishlab topayotgan bo'lishiga qaramasdan, agar siz aktivlaringizni noto'g'ri boshqarsangiz, sizda bo'lishi mumkin bo'lgan narsaning faqat bir qismi qoladi. Ushbu bob pul vositalarini boshqarish masalasini to'liq o'rganishga da'vo qilmaydi. Uning maqsadi e'tiboringizni unga qaratishdir. Pulni boshqarishni o'rganishga sarflangan bir necha soat biznes va boshqaruv sohasidagi boshqa masalalarni o'rganishdan ko'ra ko'proq dividendlar olib kelishi mumkin. Deyarli har bir korxonada to'liq moliyaviy mustaqillikni kuta olmaydigan vaziyatlar paydo bo'lishi mumkin. Bunday hollarda qarz maqbul yechim bo'lishi mumkin, ammo baribir uni yagona chiqish yo'li yoki birinchi darajali imkoniyat deb hisoblamaslik kerak. Eng muvaffaqiyatli korxonalar o'z faoliyatini qarzlarga emas, balki ko'pincha xususiylashtirishga, birgalikda egalik qilishga va shu kabilarga asoslashadi. Qarz kabi investitsiyalarning bu shakllari ham o'zining ijobiy va salbiy tomonlariga ega. Aksariyat tadbirkorlar tez harakat qilishga moyil bo'ladilar va tezda qaror qabul qilishadi. Shuning uchun ular o'z ishi yoki korxonasini boshqarishni birov bilan bo'lishishni xohlamaydilar. Ko'pincha ular boshqa odamlarning fikriga ham munosabat bildirmaydilar. Ammo qarzga botsangiz, ishingiz nazoratini undan ham ko'proq yo'qotasiz. Kerakli kapitalni to'plashga yordam beradigan usullardan biri nazorat paketini saqlab qolgan holda korxonaning bir qismini sotish. Sizda nazorat paketining 51% qolar ekan, siz korxonani 100% nazorat qilasiz. Albatta, agar shartnoma shartlariga bog'lab qo'ymasangiz. Korxona nazoratini yo'qotmaslik uchun kapitalni jalb qilishning boshqa usullari ham mavjud. Qimmatli qog'ozlar bo'yicha nazorat komissiyasi tomonidan tekshirib chiqiladigan hollardan tashqari. Ammo bunday tekshiruv juda foydali bo'lishi mumkin, chunki u korxonangizni munosib chegarada ushlab turishga yordam beradi. Yetakchilar boshqalarning fikrini tinglashni yoqtirmaydi, lekin shunday qilish kerak. Boshqa odamlarning farosati, bilimi va donoligi sizga yordam berishi mumkin. Muvaffaqiyatga erishgan yetakchilar tinglashni yaxshi bilishgan. Sizning korxonangizga sarmoya kiritgan har bir mijoz o'z ovoziga ega va ularning fikrlarini tinglash sizga bebaho yordam berishi mumkin. harakatlaringiz haqidagi oddiy hisobot ham yo'lboshchilikni kuchaytirishga, harakatlaringiz sabablarini yaxshiroq tushunishga va boshqa imkoniyatlarni, shuningdek, siz ilgari sezmagan tuzoqlarni ko'rishga yordam beradi. Agar korxonada mulkni taqsimlash kerakli kapitalni olish uchun zarur deb qaror qilsangiz, buni amalga oshirishning bir necha yo'li borligini ham bilishingiz kerak. Shuningdek, avvalo mavjud imkoniyatlarni o'rganib chiqishingiz kerak. Advokat maslahati foydali bo'lishi mumkin. U maslahatga ketadigan xarajatlarni ko'p marta oqlaydi. Hamkorlik munosabatlari birlashishdan ko'ra yaxshiroq bo'lishi mumkin. Xususiy omonatlar jamoaviy omonatdan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Sherik sifatida kimni tanlamoqchisiz? Mijozlar omonatlarini korxonangizga jalb qilish yaxshi variantlardan biridir. Shunday qilib, siz ularni o'z ishingiz bilan bog'laysiz. Albatta, bu ham zarar, ham foyda bo'lishi mumkin. Mahsulot va shu kabilarning past narxlarini saqlab qolishdan manfaatdor bo'lgan odamlar korxona boshqaruvida o'z ovoziga ega bo'lishini xohlaysizmi? Ularga ichki ma'lumotni qay darajada oshkor qilish mumkin? Bu harakatlarning barchasini oldindan o'ylab chiqish kerak. Kapitalni to'g'ri boshqarish korxonangiz uchun boshqa omillar kabi muhimdir. Agar siz kapitalni nazorat ostida ushlab turmasangiz, kapitalning o'zi sizni boshqara boshlaydi.